iz naših krajev.
Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste lahko slišali o drugi misijonski nedelji v župniji Ljubljana-Šentvid, krepitvi železniške infrastrukture v Kočevju, novi čistilni napravi v mariborskem Henklu, širjenju kolesarskih poti v mestni občini Celje in projektu Semenjalnica, ki je zgled na področju prehranske varnosti. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na tiho nedeljo je v župniji Ljubljana-Šentvid potekala druga misijonska nedelja. Bila je v znamenju postnega romanja na žalostno goro pri Presarjah, kjer je sveto mašo daroval arhidiakon monsignor Franci Petrič. Uvodoma je poudaril, da so romarji v svetišče prinesli 4 peresno deteljico. Prvo pero je vsakoletno postno romanje, drugo skorajšnja nova maša domačina Gregorja Bregarja, tretje pero predstavlja aktualni misijon, ki poteka na nekoliko drugačen način, četrto pa je osebna prošnja vsakega posameznika. Na to se je Petrič ustavil pri vsebini Evangelija tihe nedelje, ki govori o tem, kako je Jezus odpustil prešuštnici. Po Pridigarjevih besedah je to Evangelij, ki vse vabi k potrpežljivosti, usmiljenju, odpuščanju in ljubezni.
Tudi danes dobro poznamo prakso kamnanja, pa ne le v islamskih deželah, kjer se to še vedno dogaja, tam, kjer vlada šeriatsko pravo. Ampak kamnanje se dogaja, dragi bratje in sestre, tudi pri nas.
Je dejal Petrič in nadaljeval.
V zadnjih tednih je na primer v delu naše javnosti veliko govora o zlorabah v cerkvi. Iz čutečega iskanja in dajanja pomoči žrtvam je nastalo metanje kamnov, ki vnaša le zmedo in ustvarja celo pravo histerijo, ter onemogoča moder razmislek o realnem stanju. Iz pomoči zlorabe prizadetim je postalo to zloraba spolnih zlorab. Prešušnica v današnjem evangeliju pa nas spominja, da smo vsi grešniki. Evangelij zato velja tudi za nas, kdor je brez greha naj prvi vrže kamen v brata.
Po maši je zbrane nagovoril Boštjan Hari, ki vodi različne seminarje za osebnostno in duhovno rast. Spregovoril je o Božjem usmiljenju, vse je povabil k iskreni spovedi.
Kesanje je pot, da Bog mene lahko vseh teh strupov, ki jih imam v lastnem telesu, v obliki obsojanja, smo danes slišali, sebičnosti, malikovanja, a veste, katerih grehov se jaz vsak mesec povedujem, ko hodam? Vsakič. Sebičnosti in obsojanja. Ker človek je tako velik egoist, tako velik sebičnjak, ker mi kamorkoli pridemo, najprej iščemo lastno udobje in ugodje in da mi pašejo stvari.
Vsem je zato položil na srce, da je zakrament sprave zakrament ozdravljenja. Popoldne je sledil ogled filma Irena lahko noč v zavodu svetega Stanislava, režiserja Mihe Možine in scenarista ter producenta Miha Čelarja. Slednji je v filmu, med katerim so mnogi potočili tudi kakšno solzo, spregovoril. Irena lahko noč je ljubezenska zgodba, ki govori o nenavadni ljubezni med Ireno in Avguštinom Mavčcem iz Turnišča v Prekmurju. V 90-ih letih sta kmalo po poroki doživela težko prometno nesrečo, kjer je Irena utrpela hude možganske poškodbe in se ni več prebudila. Zdravniki so jo hoteli prepustiti usodi počasne smrti. Avguštin pa jo je vzel iz bolnice in zanjo nesebično skrbi tudi danes.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Te dni so bile oči širše javnosti v Kočevje uprte zaradi odprtja jaskavine tovarne robotov, o čemer smo v našem programu že govorili. Je pa s tem sovpadlo tudi odprtje prenovljene železniške infrastrukture, in sicer bodo po dolgih letih znova lahko spet vozili tovorni vlaki na celotni regionalni progi med Grosupljem in Kočevjem, saj je bil posodobljen še odsek med Ribnico in Kočevjem. O tem, kako pomembna je spet delujoča kočevska železniška proga, tako za razvoj kočevske občine kot celotne jugozahodno-dolenske regije, smo vprašali direktorico kočevske občinske uprave Lili Štefanič, ki je povedala, da bo tovorni vlak po tej progi vozil spet po skoraj 50 letih.
Ta investicija investicija in pa sam prihod prometa je izjemno pomembna za gospodarstvo na Kočevskem in seveda tudi za nadaljni razvoj, kakor tudi za pridobivanje novih investitorjev.
Na občini pa niso pozabili na krajane, ki jih že dlje časa opozarjajo na vnovično previdnost pri prečkanju tako imenovanih nivojskih prehodov. Kjer pa so vlaki, so tudi potniki, a za zdaj še ne. Potniški promet po prenovljeni progi naj bi bil uveden naslednje leto. Pričakovanja so velika, saj kot pravi naša sogovornica.
Glede na to, da je cesta do Ljubljane iz Kočevja v Ljubljano, torej v zelo slabem stanju, da je nevarna in da dnevni vozači na cesti in kolonah preživijo preveč časa, je seveda uvedba potniškega vlaka še kako dobrodošla in razveseljiva strani naših občanov. Saj, kakor izgleda po vseh pogovarjanjih z pristojnimi službami na državnem nivoju, smo še zelo daleč od vzpostavitve obvoznice oziroma tako imenovane 3A razvojne osi. Torej, potniški vlak se po informacijah Direkcije za infrastrukturo vzpostavlja v sredini leta 2020.
Posledično pa si obetajo tudi boljši razvoj na področju turizma, še posebej kolesarskega. V samem mestu so ta mesec vzpostavili tudi javni sistem izposoje koles, ki je eden od korakov uresničevanja celostne prometne strategije.
Kolesarenje je sicer vse bolj pogost način mobilnosti v mestu, tega se zavedamo. Tudi ime kolu, bom rekla malo bolj po domače, po kočevsko povedano kolo, smo izbrali s pomočjo naših občanov, saj smo zbirali njihove predloge. Za izposojo koles bodo morali uporabniki opraviti registracijo na občinski blagajni, plačati letno članarino 10 evrov in tako bojo prejeli uporabniško kartico, s katero pa si bodo lahko na eni od postaj preprosto izposodili kolo v obsegu 14 ur tedensko.
Za zdaj so kolesa parkirana na 5 postajah, jeseni bo občina dodala še 2. Na občini so ob tem zagotovili, da so kolesa tipa Karpan, ki so trpežnejša in potem takem odporna tudi proti vandalizmu. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio ognišče v vašem kraju.
V mariborskem Henklu se lahko pohvalijo z novo pridobitvijo za čiščenje industrijskih odpadnih voda. Odprtja se je v minulem tednu udeležil tudi predsednik države Borut Pahor. Kot je ob odprtju 4,7 milijona evrov vredne naložbe povedal direktor družbe Christoph Vollstedt, naložba kaže na njihovo zavezanost okolju. Nova čistilna naprava je eden naših najpomembnejših projektov v zadnjih letih, na katerega smo zelo ponosni. Veseli smo, da nas je ob odprtju obiskal tudi predsednik, kar kaže na to, kako pomembna je ne le za nas, pač pa za mesto in vso državo. S tem sledimo naši strategiji, da postajamo okoljsko še bolj odgovorni. Ker si klasične čistilne naprave v osrčju mesta ne bi mogli privoščiti, jim je projekt po Folštedovih besedah predstavljal še večji izziv. V podjetju morajo namreč dnevno očistiti do 20 ton odpadnih voda, v katerih so ostanki kozmetičnih izdelkov. To pa morajo narediti tako, da ni moteče za okoliško prebivalstvo. Zato smo se skupaj z našim koncernom odločili za najnovejšo tehnologijo, ki temelji na zaprtem sistemu, ne na odprtih bazenih. V njem pa se molekule obdelujejo tako, da jih je lažje ločiti od vode, je pojasnil prvi mož mariborske družbe, ki je z okoli 700 zaposlenimi eden največjih delodajalcev v regiji. Henkel v Mariboru proizvede skoraj 50 tisoč ton mase za kozmetične izdelke, ki v obliki končnih izdelkov pošljejo v več kot 30 držav po vsem svetu. Po Folštedovih besedah se v podjetju zavedajo, da lahko uspejo le tista podjetja, ki razvijajo inteligentne procese za proizvodnjo in tako zadostijo željam strank, da dobijo najboljšo kakovost za najboljšo ceno. Pri tem pa mora biti celotna veriga okolju prijazna. Podpredsednik pred 2 letoma ustanovljene verige Henkel Global Supply Chain, sedežem v Amsterdamu, katere del je tudi mariborska tovarna, Matijas Caja, pa je dejal. Henkel ima po svetu več kot 200 tovarn, naša veriga po sklopu kozmetične dejavnosti 12. Maribor je ena od najpomembnejših lokacij, kjer smo prisotni že 30 let. Kot je dodal, je Henkel v zadnjih 5 letih na lokacijo v Mariboru vložil skoraj 35 milijonov evrov, skupaj s tokratno investicijo torej že blizu 40. Predsednik Pahor je v nagovoru čestital družbi za 140-letno tradicijo, kar kaže na poslovno uspešnost, ki vzbuja upanje za nadaljni razvoj in na nove naložbe tudi v Sloveniji. Kot je dejal, je s prihodom na odprtje želel podpreti tuje naložbe v naši državi, še posebej pa ga veseli, da čistilna naprava kaže na trajnostno naravnanost podjetja. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Med Laškim in Celjem je zrasel nov odsek kolesarske povezave, katere del je tudi jeklena brv čez Savinjo v Tremerjah. Ta je od danes uradno na voljo obiskovalcem, za dodatna pojasnila pa je z nami predstavnik občine Celje zadolžen za promet Miran Gaberšek. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kaj pomeni ta pridobitev za domačine in turiste?
Kolesarska pot med Celjem in Laškim pomeni, da bodo lahko zdaj občani bolj varno se vozili s kolesi in pa tudi pešačili ob Savinji, ki je zelo atraktivna povezava med Celjem in Laškim. Celje vemo, da je kar veliko središče, Laško ima pa termano in takšne aktivnosti, tak da to bo zdaj res predstavljalo tudi turistično in pa rekreativno pot.
S tem je bila zaključena prva faza kolesarske povezave med Celjem in Laškim, drugi del naj bi bil končan do leta 2022 oziroma 2023. Celoten projekt je vreden 3,5 milijona evrov, pomemben del sredstev je bil evropskih. Kako uspešni pa ste sicer pri pridobivanju evropskih sredstev za te projekte?
Zelo uspešni, poleg te povezave do Laškega bomo iz teh virov črpali še sredstva za ostale povezave, torej proti občini Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur in pa Žalec. Skratka, vse te povezave se bodo gradile iz teh sredstev, tako da smo zelo uspešni.
V Celju imate v načrtu še kar nekaj projektov povezanih s kolesarskimi potmi, nekaj ste jih že omenili. Kaj konkretno si lahko obetajo občani in tudi obiskovalci?
V prvi vrsti si lahko obetajo v naslednjih letu do 230 km novih kolesarskih površin. Po to se šteje kolesarski pasovi, kolesarske steze, kolesarske poti znotraj mesta. To pomeni, da bodo vsa naselja povezana s kolesarskimi površinami, varnimi. To pomeni, vsak bo lahko s kolesom se pripeljal, kamor bo želel. Poleg tega se bo sistem izposoje koles, ki ga imenujemo koles, se tudi razširil. Sedaj imamo 17 postaj lokacij, zdaj bomo dogradili letos 7, v naslednjem letu še pa dodatnih 13. V sistem bo vključenih poleg zdajšnjih 100, še nekje 100 dodatnih koles, tako da bo tudi tukaj ponudba še večja, tako da se bo lahko praktično vsak peljal, kadar bo želel, varno po Celju.
Na eni strani širite kolesarske povezave, prav tako ste vpeljali javni prevoz. Kako to sprejemajo prebivalci?
Ja, zelo dobro. Odziv izposoje koles je zelo dober, tudi po zimi, ko smo pričakovali, da ne bo uporabe, so nekje do 100 najemov je bilo dnevno. To pomeni, da se je vsako kolo vsaj enkrat sposodilo, tako da očitno so ljudje res dobro sprejeli. Verjamemo pa, da zdaj, ko bo pa poletje, bo pa to še boljš. V navezavi na Celebus je pa tudi tu dobra kombinacija, se nekdo pač pripelje bližje mesta, pa pač z kolesom naprej do končne destinacije, tako da tudi ta kombinacija je zelo dobro došla.
Gospod Miran Gaberšek, hvala za ta pojasnila. S predstavnikom občine Celje sem se pogovarjal Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na Zgornjem Gorenjskem je lansko jesen zaživel projekt Semenjalnica. Cilj je vzpostavitev pridelave ekoloških semen in ohranitev biotske raznovrstnosti. Poklicali smo strokovno vodjo doktorico Majo Kolar. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Doktorica Kolar, nam lahko na kratko pojasnite bistvo tega projekta, kakšen je njegov potek, na kaj se osredotoča in kaj je oziroma kaj bo v prihodnje njegova dodana vrednost.
Kot ste že sami omenili, je dejansko res osnovni cilj našega projekta, torej projekta Semenjalnica, to, da bi vzpostavili lokalno pridelavo ekoloških semen in s tem tudi ohranjali biotsko pestrost, ki vemo, da je v Sloveniji še zelo na visokem nivoju, ampak bomo pa vsekakor morali temu posvečati več pozornosti. Zato je nekako ta projekt zastavljen na ta način, da bi pač pridobili več izkušenj v pridelavi, hranjenju in pa tudi distribuciji ekoloških semen, Torej, si želimo v sklopu tega projekta vzpostaviti infrastrukturo in opremo, ki jo potrebujemo. Potem tudi bomo nekako vzpostavili, organizirali tudi delo v sami hranilnici ter vzpostavili pridelavo semen na ta način, da pač bomo poskušali pridobiti kooperante, torej kmete, ki že imajo ekološki ali pa Demeter certifikat in jih potem tudi spodbujali in tudi strokovno vodili v celotnem procesu semenarske pridelave. Hkrati si pa želimo tudi od prebivalcev dobiti stara lokalna semena in v začetni fazi projekta smo se predvsem lotili semenarjenja fižolov in pa graha.
Dejali smo, projekt je zaživel oktobra lani, na kateri ravni, na kateri stopnji je v tem trenutku?
V živahni situaciji smo trenutno, pomlad se je začela, postavljamo kontakte s kooperanti, iščemo kooperante, torej smo tudi v tem procesu, v procesu izobraževanja, v procesu vzpostavljanja laboratorija, tako da je trenutno zelo, zelo živahno.
Vrstijo se ocene, da bi to lahko bil nekako vzorčni projekt za povečanje samooskrbe Slovenije. Kako pomembno je to vprašanje, doktorica Kolar, torej samooskrba?
Seveda, samooskrba je, bomo rekli tako, da pač nam res dejansko globalne razmere kažejo, ne, da bo v prihodnjih desetletjih dejansko postala hrana ključna geostrateška surovina in bo skupaj z vodo usmerjala našo prihodnost. Zato je z globalnega vidika dejansko povečevanje prehranske varnosti in pa same oskrbe posameznih držav in pa regij ena ključnih nacionalnih prednostnih nalog. Torej, ocenjujem, da bi tako morali biti, ne? Če se pogovarjamo o prehranski varnosti, to ne pomeni le zadostne količine hrane, ampak tudi njene kakovosti.
Mogoče še to, v projekt so vpete vse občine Zgornje Gorenjske, zanj so pridobile tudi sredstva iz Kmetijskega sklada Evropske unije za razvoj podeželja. To financiranje, torej evropsko financiranje, bo trajalo do konca prihodnjega leta. Bo projekta semenjalnice na to konec ali ga želite obdržati, morda še nadgraditi?
Seveda vsekakor želja, pa cilj nam je, da bi ta projekt lahko nadgradili in ga tudi razširili na večje območje. Nekako res želimo, da bi bil dejansko to kot nek pilotni ali pa prvi projekt v nizu podobnih projektov in da bi res dosegal lahko širši strateški cilj, da bi pač res prispeval k zagotovitvi večje prehranske varnosti. Torej ja, vsekakor si želimo projekt po končanju tega financiranja nadaljevati in pa nadgrajevati, ampak trenutno je še pač prezgodaj reči, v kakšno smer pa bo potem se skupaj se to peljalo.
Doktorica Maja Kolar, najlepša hvala za ta kratek pogovor.
Hvala tudi vam.
Pogovor sem pripravila Helena Škrlec.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Tokratno oddajo smo pripravili Helena Škrlec, Petra Stopar, Tanja Dominko, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.